Her begynder Goal 2. En spion på holdet af Antoine Griezmann. Indlæst af Mikkel Bay Mortensen for forlaget Klim. Bogen indledes med følgende. Historien om Tony, Maud, Michelle, Stan og alle de andre er fri fantasi, men er inspireret af oplevelser fra mit eget liv. God læselyst, Antoine Griezmann. Bogens personer. Tony Grissi. Den spinkle 9-årige knægt er søn af hjælpetræneren. Så snart han får bolden, forvandler han sig til et lyn, men det er ikke alle, der er lige begejstrede. Maud Grissi. Tonys søster er lige fyldt 12 og drømmer om at blive journalist. Hun bruger al sin fritid på at filme, interviewe eller kommentere alt, hvad hun ser, som har med fodbold at gøre. Julian The Wall D'Amata. Den nye målmand er talentfuld, og han er selv helt klar over, at han hurtigt er blevet uundværlig for holdet. Han og Tony er uadskillige, og de støtter hinanden, når Tonys far, hjælpetræneren Alain Grizzly Bjørn Grissi, bliver lidt for hissig. Michel Speedy Ribot. UFM's bedste målscorer på U13-holdet er ikke vild med Tony, der er kommet med på holdet som afløser for ham, fordi han er skadet og ikke kan spille. Paolo og David, The Twins Ramirez. Tvillingerne er altid klar på fis og ballade, men så snart en fjende kommer på tværs, forvandler de sig til et mareridt. De bedste venner med Michel. Djibril Disaster Djib Makuba. Han er en katastrofe på en fodboldbane, derfor navnet. Men hans gode humør gør ham uundværlig i omklædningsrummet. Romeo The Brain Jabon. Romeo er holdet strateg, og han kender alle statistikker og kombinationer udenad. Han vil gøre hvad som helst for sit hold. Stan Moisson, Tonys bedste ven i skolen. Hans eneste fejl, han er ikke fan af Zidane, men af Napoleon. Han får altid Tony til at grine, når han genfortæller fodboldkampe, som om de var slag mellem hære i 1800-tallet. Jean-Baptiste J.B. Teixeira. JB bor også i Gautriat-kvarteret, og han er angriber for Sporting, der er Macrons anden fodboldklub. Han er altid at finde på den lokale fodboldbane sammen med Tony og Maud, hvor de genopfører gamle, legendariske kampe, når de der ikke leger Ninja Turtles. Phil Pelves. Phil er cheftræner for U13-holdet i UF Mâconnais, Macrons fodboldklub, forkortet UFM, og alle spillerne elsker ham. Hans mål er at vinde mesterskabet og tvære A.J. Auxerre ud. Deres træner, Jean Røye, er hans ærkefjende. Alain Grissi. Han er Phils hjælpetræner og Tonys far. Ifølge ham er hård træning den eneste vej frem, og han kræver endnu mere af sin søn end af alle andre. Han bliver kaldt Grizzly Bjørnen på grund af sin imponerende brede krop og sit strenge blik. Men han er en fantastisk træner for de unge spillere. Thierry Campin. Han har ansvaret for alle spillernes fysiske træning i starten af sæsonen. Thierry er lidt af et brokkehoved, men han har et hjerte af guld. Isa Grissi. Tonys mor er datter af en professionel portugisisk fodboldspiller. Hun er mild og rolig, men hun forvandler sig til en tigermor, hvis nogen tror hendes børn, eller hvis grizzlybjørnen er uretfærdig over for dem. Jean Røye. Han er både cheftræner og direktør for A.J. Auxerre, der er UFM's største rival. Han og Phil har været ærkefjender i 20 år. Først var de modstandere som spillere på banen, og siden som trænere for hver sin klub. Kapitel 1. En uventet støtte. Michel Ribot havde valgt selv at tage hjem efter kampen mellem sit hold UF Mâconnais og Montceau-les-Mines. Der var cirka en halv times gang hjem fra stadion. Hans far plejede at overvære kampen og køre ham hjem bagefter, men han var blevet kaldt ud som afløser til en anden kamp i sidste øjeblik. Det var nu også bedst, at faren ikke havde set kampen, der havde været en katastrofe. Ikke for holdet, UFM havde vundet over Montceau, men for Michel. Problemet var, at den plan, han havde udtænkt sammen med The Twins, var gået vasken. Da han havde fået at vide, at klubben havde fundet en afløser for ham, mens han var skadet, var han eksploderet af raseri, og derefter havde han sat alt ind på at komme på benene igen i en fart. Men da han vendte tilbage til klubben flere uger før lægen havde forventet, at han ville være rask igen, havde den lille mide til Tony Grissi allerede bidt sig godt fast. Michel havde brugt både trusler og afpresning for at få ham af vejen. Med hjælp fra sine trofaste makkere, The Twins, gjorde han det klart for Tony, at det ville være bedst for ham at forlade holdet. Men trænerne havde fundet ud af det hele, og straffen var faldet lige med det samme. De var alle tre blevet suspenderet med øjeblikkelig virkning og på ubestemt tid. Men det var ikke engang det værste. Det værste var, at Tony havde spillet så godt. Forbandet forkylling. Michel havde været ude af stand til at sætte et eneste mål ind. Der havde faktisk kun været en enkelt mulighed, og den havde han misset med en alt for høj bold. Tony spillede til gengæld helt perfekt, lige fra han trådte ind på banen. Der var ikke noget at gøre. Den taktiske udskiftning i halvlejen havde ændret spillet fuldstændigt. Monceaus forsvarsspillere havde været så optaget af at dække forkyllingen, der var konstant målfarlig, at de lod fløjspillerne få frit løb. Det havde resulteret i en del kritiske situationer for Monceau, blandt andet det hjørnespark, der havde ført til Gibrils mål. Og så var der forkyllingens frispark. Michel var død misundelig, men han måtte indrømme, at det var et smukt skud. Og hvad så nu? Han anede ikke, hvad der ville ske nu. Måske kunne han håbe på, at den gode stemning efter sejren ville blødgøre cheftræneren, så han ombestemte sig og lod både Michel og The Twins komme tilbage på holdet. Problemet var bare, at han ikke engang var sikker på, at han overhovedet havde lyst til at komme tilbage efter alt det, der var sket. Hvad var der ved at være på et hold, hvor han stod skyggen af en anden spiller? Han sparkede til en tom dåse på fortovet, strammede remmen på sin sportstaske og kiggede op mod himlen. Nu begyndte det oven i købet at regne. Det var virkelig ikke hans dag, skumlede han og satte farten op. Hvem kunne have forudset, at det ville gå sådan?